V-am găsit, iubiți ascultători, de data aceasta, cu prilejul celui de-al doilea serial, privind subiectul închinarea și iconologia. Deoarece ne ocupăm de un subiect atât de sensibil, închinarea prin facerea semnului crucii cu mâna, și acesta este cel mai iubit semn din partea creștinilor ortodoxi și catolici, vom zăbovi puțin mai mult asupra acestui subiect, analizându-l din perspectiva Scripturii și apoi din perspectiva învățăturii adevărate a Sfintei noastre tradiții ortodoxe. Începem prin a face cunoscut că închinarea sub forma semnului crucii făcut cu mâna nu-și are originea în niciuna din toate versiunile Sfintei Scripturi care sunt disponibile. Oricare versiune de Scriptură ar dori cineva să consulte, niciuna nu vorbește nicăieri și niciun fel, nici măcar prin aluzie, la adresa facerii semnului crucii cu mâna. Că sunt anumite presupuneri bazate pe interpretări fără niciun suport în Scriptură, ci numai luate de la oameni, asta da, e adevărat. Dar pe acestea le lăsăm în seama celora care au cutezat să le facă. Dacă ei au curajul să treacă peste lucrurile scrise, adăugând anumite presupuneri ale lor la cuvântul scris al lui Dumnezeu, e treaba lor. Prin asta, cei ce practică așa ceva se fac vinovați de păcatul înfierat de Scriptură la 1 epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 4, versetul 6, unde Pavel, mânat de Duhul Sfânt, spune: fraților, învățați din pilda noastră să nu treceți peste ce e scris. Apoi, tot cu referire expresă la respectarea textului Sfintei Scripturi, vreau să amintesc din nou că noi, adevărații ortodoxi, ținem cu toată strășnicia la integritatea absolută și desăvârșită a textului Sfintei Scripturi, căci așa ne învață enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848 prin cuvintele: învățătura Bisericii Creștine trebuie păstrată curată, așa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul, transmisă de Sfinții Apostoli, de părinți și de sinoade. Încheiat citatul. Revenind deci la subiectul nostru, cât privește instrucțiuni lămurite ale Sfintei Scripturi în legătură cu facerea semnului crucii cu mâna, nu, așa ceva nu se găsește pe nici una din paginile ei. Căci în timp ce Vechiul Testament se ocupă de istoria poporului pământesc al lui Dumnezeu, Noul Testament se ocupă de istoria poporului duhovnicesc al lui Dumnezeu, biserica, al cărei început este marcat de pogorârea Duhului Sfânt. Spunem deci că nu se găsește nicăieri pe paginile Noului Testament vreo indicație care să facă o cât de mică aluzie măcar la facerea semnului crucii cu mâna în niciuna din traducerile Sfintei Scripturi mai vechi sau mai recente. Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu a avut grijă să ne lase instrucțiuni clare, specifice, simple cu privire la toate tainele care se cer a fi săvârșite în Biserica Nouă Testamentală. După cum templul de la Ierusalim, simbolul bisericii de azi, a fost construit după, citesc, scrisoarea insuflată de la Domnul și după cum l-a luminat Dumnezeu pe împăratul David pentru toate lucrările lui, acesta e textul de la 1 Paralipomena, capitolul 28, versetul 19, la fel și cu privire la construirea bisericii lui Hristos din pietre vii. S-ar putea oare ca tocmai biserica lui Hristos, al cărei cap este el, să fie construită după modele alese la bunul plac al oamenilor? Nici vorbă de așa ceva, ci Duhul Sfânt s-a îngrijit să ne dea înscris pe paginile Noului Testament toate poruncile trebuitoare la mântuirea și creștinarea noastră spirituală, porunci din care lipsește însă cu desăvârșire închinarea prin semnul crucii făcut cu mâna. Concluzia finală? Orice ortodox cu minte, care nu vrea să se așeze sub anatema Duhului Sfânt, adică sub blestem și sub blestemul părinților bisericii, va rămâne strict la textul scris al Scripturii, care nu indică niciodată și nicăieri nimic în legătură cu semnul crucii făcut cu mâna. Iar cât privește faptul că, așa cum spune literal canonul amintit mai sus, diavolul a găsit instrumente care au turnat otrava ereziei în apa cea limpede a învățăturii ortodoxe, adevăratul ortodox se ferește cu cumințenie de orice otravă aruncată de a satana în apa cea limpede a învățăturii ortodoxe, adică Scriptura, prin interpretări tendențioase ale Sfintei Scripturii. Haideți să vorbim acum despre o tactică foarte subtilă a satanei, prin care caută să ne abată de la calea Scripturii și astfel să ne ducă în pierzare veșnică. Auzi de multe ori printre oameni zicând, da, e adevărat că Scriptura nu spune, da, știi, este așa de frumos și până la urmă, ce, este ceva rău în lucrul acesta? Dragii mei, Satana nu cedează ușor la terenul pe care l-a câștigat. După ce își dă el seama că nu primim învățăturile abătute de la adevăr, vine cu o altă tactică. Auzi pe mulți, așa cum ziceam mai sus, spunând că, da, e adevărat, Scriptura nu vorbește nicăieri despre închinarea prin semnul crucii făcut cu mâna, dar vezi, dumneata, zic ei, este atât de plăcut lui Dumnezeu, punem întrebarea în paranteză, oare chiar așa e plăcut lui Dumnezeu? Și apoi zic ei, și arată așa de frumos, amintim crucea Mântuitorului prin semnul făcut cu mâna. Căci, zic ei mai departe, până la urmă, ce este rău în asta? Când e vorba de astfel de raționamente, există o multitudine de texte din Scriptură cu care am putea răspunde fără niciun drept de apel. Amintim numai pe cel prezentat puțin mai sus din 1 Corinteni 4 cu versetul 6, unde ni se poruncește să nu trecem peste ce este scris. Pe Dumnezeu nu-L interesează simțămintele noastre de presupus exces de bunăvoință față de El. Pe El îl interesează numai ceea ce face El pentru noi, nu ceea ce putem și vrem să facem noi pentru El. De aceea ni se poruncește să nu trecem peste ce este scris. Ne aducem aminte apoi de împrejurarea în care, în timp ce Mântuitorul le vorbea ucenicilor despre aceea că urmează să fie răstignit și a treia zi să învieze, apostolul Petru, mișcat de o dragoste adâncă față de învățătorul său și dorindu-i fierbinte din adâncul inimii lui binele, s-a apropiat de el și a spus, învățătorule, să te ferească Dumnezeu să ajungi așa. În momentul acela, învățătorul se întoarce către el și spune, înapoi a mea, Satano, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Cât de înmărmurit trebuie că o fi rămas bietul Petru, auzindu-l pe învățătorul că îi spune, înapoi a mea, Satano. Și cu toate acestea, Mântuitorul așa i-a vorbit. Mântuitorul știa foarte bine adâncul dragostei pe care o purta Petru. Nu se îndoia deloc Mântuitorul că Petru îl iubește și dorește binele. În momentul în care însă apostolul Petru a avut un gând de al lui, în momentul acela Domnul Iisus Hristos i-a zis, înapoi a mea, Satano. N-a contat cât de frumos a fost gândul lui, nu conta că gândul lui izvora dintr-o dragoste foarte sinceră față de Mântuitorul. Mântuitorul numește insuflețirea satanei tot ceea ce vine din oricare altă sursă în afară de Dumnezeu. Așadar, oricât de frumoasă ar fi intenția celor care spun că prin semnul crucii amintim crucea Mântuitorului, suferințele lui și așa mai departe, să știe toți că Mântuitorul le spune la astfel de oameni: înapoi a mea, Satano. Ceea ce le interesează pe Mântuitorul este numai ceea ce vine de la Tatăl, de la Dumnezeu, și noi găsim toate acestea pe paginile Scripturii. De aceea ne străduim atât de mult să vorbim mereu și mereu și mereu, să rămânem la ce este scris. Cine iese din ceea ce este scris, să nu aștepte alte cuvinte decât cuvintele grele spuse de Mântuitorul lui Petru. O să vorbim acum în continuare despre un alt motiv pentru care noi, adevărații ortodoxi, nu trecem peste ce este scris. Oricât ar apărea de frumos, oricât ne-ar părea de plăcut, nu trecem peste ce este scris. Iar acest motiv îl vom lua din sfânta noastră tradiție ortodoxă, așa cum ne-a fost elaborată de către Sfinții Părinți ai Bisericii și păstrată cu atâta sfințenie de toți slujitorii adevărați ai Bisericii de-a lungul vremurilor. Îl vom asculta acum pe Ioan N. Floca, autorul cărții Canoanele Bisericii Ortodoxe. Citim acolo că, ascultați, vă rog cu atenție, orice adăugire la cuvântul lui Dumnezeu, orice micșorare sau orice extragere de la cuvântul lui Dumnezeu și orice fel de schimbare a textului Sfintei Scripturi este socotită drept însuflețirea diavolului, punând pe cel care o practică sub anatema veșnică pentru blestem împotriva Duhului Sfânt. Pronumele nehotărât orice include orice, adică și raționamentul profund emoțional prezentat de unii, cum am arătat mai sus. Oricât de nevinovați ar apare gândul acesta, oricât de plăcută ți-ar fi imaginea făurită de adăugirea a ceva la Scriptură, alterarea Scripturii prin adăugarea acestei practici nu te poate scăpa și nu te va scuti niciodată de culpa de blestem veșnic împotriva Duhului Sfânt dacă faci așa ceva. Ține minte, aici este vorba de orice, inclusiv orice gând, oricât de înălțător și oricât de frumos, dar care originează din afara Scripturii. Iată ce are de spus și sfânta tradiție în legătură cu apelarea la simțurile noastre și a face ceva care vine de la noi înșine, nu-i din Scriptură, chiar atunci când ni se par cele mai altruiste sentimente. Arhimandritul Vasilios zdruncină din temelii orice postament al sprijinirii pe simțurile noastre umane, chiar și cele mai bune fiind. El parafraza odată spusele Mântuitorului de la Luca la capitolul 14 cu versetul 33, unde citesc: oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. În timp ce comenta acest verset, autorul sus amintit ne face cunoscut că important nu este ca noi să împlinim proiectul pe care ni l-am propus să-l realizăm, ci Duhul Sfânt să facă cu noi și în noi ceea ce vrea El și când vrea El, indiferent dacă acest lucru ar părea sau chiar ar fi catastrofa proiectelor noastre și a hotărârilor noastre bune. Încheia citatul. Am auzit noi ce spune această înaltă față bisericească cu privire la intențiile noastre, chiar și cele mai bune, când vine vorba despre a trece peste poruncile Duhului Sfânt? Iar cine vrea să cunoască valoarea unică a acestui mare teolog, cumva contemporan, să facă bine să citească cuvânt înainte la cartea semnată de către episcopul Calistus al Diocleiei. Lăsăm acum concluzia finală din perspectiva Scripturii cu privire la practicarea închinării prin semnul crucii făcut cu mâna la latitudinea fiecăruia. Acum, după ce ne-am convins că și adevărata tradiție condamnă orice trecere peste cuvântul lui Dumnezeu, fiecare poate să-și facă alegerea lui, de care va da însă socoteala în ziua veșniciei. Ne vom ocupa acum de un alt subiect, și anume închinarea în fața oamenilor și a îngerilor. Desigur, după ce am înțeles că a face semnul crucii nu înseamnă în niciun fel și sub nicio formă semnul de respect pe care îl așteaptă Dumnezeu, pare deprisos să mai discutăm închinarea care se aduce fețelor bisericești. Dacă nici Dumnezeu nu primește semnul crucii făcut cu mâna pentru că nu l-a cerut, cum să facem lucrul acesta față de oamenii de pe pământ, oricât de sfinți și de deosebiți ar fi în cele sfinte? Și apoi, ne cere Dumnezeu să ne închinăm oamenilor sfinți? Ca model al felului cum trebuie să ne raportăm la închinarea care se practică între oameni, vom apela la una din cele mai ilustrative și mai copleșitoare probe ale Scripturii. Aduce mărturia apostolului Petru. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, ni se prezintă convertirea primului om dintre neamuri, sutașul Corneliu. După ce Petru primește porunca Duhului Sfânt să însoțească pe trimișii sutașului Corneliu, ajunge la casa acestuia, însoțit de trimișii lui, și la versetele 25 și 26 citim că atunci când se intre Petru, Corneliu l-a întâmpinat și s-a închinat căzându-i la picioare. Petru l-a ridicat zicându-i, ridică-te, și eu sunt om. Acum să vorbim puțin despre cine era apostolul Petru. Apostolul acesta are niște merite care îl fac deosebit chiar în ceata apostolilor, cel puțin din informațiile care ne sunt lăsate pe paginile Scripturii. Iată numai vreo câteva. Petru este acela care a primit descoperiri dumnezeiești direct de la Dumnezeu din cer, găsind la Matei 16:17. El a avut parte de vedenia cu masa coborâtă din cer, Faptele 10:11. Apoi, în cele mai multe situații în care Domnul lua cu el pe unii dintre apostoli pentru lucrări mai speciale, aflăm că unul dintre cei trei era întotdeauna Petru. Chiar și cu prilejul măreței schimbări la fața Mântuitorului înainte de patima sa, dintre toți ucenicii, numai Petru, Iacov și Ioan au fost luați ca martori pe muntele schimbării la față și în alte împrejurări. Deci, Petru nu era numai unul din rândul dumnezeieștilor și sfinților apostoli ai Domnului, care au fost chemați de Dumnezeu să ne vestească descoperirea lui Hristos. El n-a fost numai atât. A fost mai mult decât atât. El deține un loc proeminent chiar în ceata ucenicilor Domnului. Acum uitați dumneavoastră pe acest dumnezeesc și sfânt apostol al Domnului, că atunci când păgânul Corneliu îi cade la picioare să îi se închine, el îl ridică simplu în picioare și spune că nu trebuie să îi se închine, deoarece și el, Petru, este tot om ca și Corneliu. Spuneți dumneavoastră, nu vi se pare incredibilă scena aceasta? Cum adică? Apostolul acesta lui Hristos, care are merite deosebite chiar și în ceata ucenicilor Domnului, omul acesta care a mâncat și a băut timp de 3 ani și jumătate cu Iisus, omul, Fiul lui Dumnezeu, și l-a văzut chiar și în hainele lui dumnezeiești pe muntele schimbării la față? Omul acesta, Petru, care a avut descoperiri directe făcute de Dumnezeul cerului și al pământului? Omul acesta din poporul lui Dumnezeu ales, se pune el acum în rând cu păgânul Corneliu? Chiar cu un păgân se pune el alături, el, marele Petru, și spune că sunt și eu ca tine? Chiar așa se spune păgânului acestuia că și el, evreu și apostolul Petru, este pe aceeași treaptă cu păgânul Corneliu? Dragi ascultători, să luăm bine seama la cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când vine vorba de închinare, aceea se cuvine numai lui Dumnezeu. Tot Mântuitorul, cu prilejul ispitirii din pustie, ne face cunoscut că închinarea se cuvine numai lui Dumnezeu prin cuvintele Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui unuia să-i slujești, de la Luca 4 cu versetul 8. Și apoi vom vedea imediat mai jos că nici chiar îngerii nu primesc închinarea. Deocamdată însă vorbim despre faptul că, dacă întâi stătătorul dintre apostolii Domnului, care întrunea toate meritele arătate mai sus și încă altele nespecificate aici din motive de spațiu, dacă nici măcar el n-a primit închinarea din partea unui om, deși acela era un păgân, atunci cine altul dintre reprezentanții speciei umane ar putea avea acest drept? Cine se mai poate pune alături de Petru? Nu vorbim despre apostol, ci despre restul omenirii. Și chiar dacă ar fi cineva care ar pretinde că are merite aproape de ale lui Petru, ar putea să pretindă sau să primească închinarea unui semn al său, lucru pe care Petru nu l-a acceptat? Acum rămâne ca fiecare ascultător al acestor gânduri să tragă concluziile respective cu privire la închinarea în fața oamenilor. Câteva cuvinte acum și despre închinarea la îngeri. Am amintit deja mai sus că nici măcar îngerii nu primesc închinarea. Asta este chiar mai grozav decât faptul că oamenii nu trebuie să primească închinare. Cum adică nici măcar îngerii nu acceptă să li se închine oamenii? Păi ei, îngerii, care sunt făpturi dumnezeiești sfinte, care nu cunosc păcatul și care văd necurmat fața lui Dumnezeu, care locuiesc în cerurile sfinte și în compania lui Dumnezeu, cum adică nici ei nu primesc închinare? Iată că nu, nici ei nu primesc. Dar de unde știm asta? Știm din Cartea Sfântă. Citim la Apocalipsa, capitolul 19, versetele 9 și 10, și apoi capitolul 22, versetele 8 și 9, unde găsim aceeași scenă care ne-l prezintă pe Ioan Evanghelistul, încercând să se închine îngerului trimis la el să-i facă descoperirile respective. În primul loc citat, găsim pe Ioan care s-a aruncat la picioarele îngerului ca să-i se închine, iar îngerul îi spune: vezi să nu faci asta, lui Dumnezeu închină-te. Iar în al doilea loc de acolo, Ioan ne descrie scena prin cuvintele: și eu, Ioan, când am auzit și am văzut, am căzut ca să mă închin înaintea picioarelor îngerului care mi-a arătat acestea, dar el mi-a zis: vezi să nu faci asta, sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, lui Dumnezeu închină-te. Acum rămâne la înțelegerea dumneavoastră, iubiți ascultători, dacă este nevoie să mai facem ceva comentarii pe marginea acestor versete, unde ni se arată clar în două locuri, în mod specific, felul în care îngerii resping închinarea adusă din partea noastră a oamenilor și spun: ferește-te să faci una ca asta, lui Ioan Evanghelistul. Cine mai poate comenta atunci dreptul unui om păcătos să primească închinare? Am văzut până aici ce spune Scriptura despre închinare și semnul crucii făcut cu mâna. Să vedem ce spun scriitorii bisericești, mai vechi și mai noi, despre închinare și semnul crucii făcut cu mâna. După ce am demonstrat mai sus că Scriptura nu vorbește nicăieri de semnul crucii făcut cu mâna ca închinare adusă lui Dumnezeu, vom prezenta acum în continuare comentarii ale altor câtorva scriitori bisericești pe marginea acestui subiect. Am vorbit destul de mult până aici despre mărturii din partea scriitorilor bisericești, din care am adus și canoanele bisericii listate în lucrarea lui Ioan N. Floca. Vom mai vedea încă vreo câteva mărturii care să încoroneze dovezile aduse de slujitorii bisericești împotriva oricărei abateri de la linia Scripturii, oricât de frumoasă și de potrivită ar apărea ochilor noștri. Dumitru Stăniloae spune, numai spiritul uman e fereastră sau ușă prin care pătrunde natura în planul infinității și al libertății dumnezeiești. O carte de învățătură creștină ortodoxă tălmăcește întâia porunca decalogului din Ieșirea 20 cu versetele 2 și 3, unde spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Comentând acest text, spune următoarele. Dumnezeu a dat această poruncă oamenilor lumii vechi, dar porunca ne privește și pe noi, credincioșii, ca să ne închinăm lui Dumnezeu, singurului Dumnezeu, în duș și în adevăr, că și Tatăl astfel îi dorește pe cei ce se închină lui. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină trebuie să-i se închine în duș și în adevăr. Unul este Dumnezeu, în El trebuie să credem și să ne nădăjduim. Credința într-un singur Dumnezeu înseamnă și păzirea învățăturii descoperite de El. Încheiat citatul luat din Cartea de Învățătură Creștină Ortodoxă. Evagrie monahul spune așa, dacă vrei să te rogi în duh, nimic să nu iei de la trup și nu vei avea nori care să-ți facă umbră în vremea rugăciunii. Ați auzit, iubiți ascultători? Nimic să nu iei de la trup. Tertulian spune așa, dacă s-ar cere o motivare biblică pentru semnul crucii, ea nu s-ar putea găsi. Începutul îl are în tradiție. Vedeți cât de lămurit ne spune aici Tertulian? Semnul crucii, închinarea prin semnul crucii nu se găsește în Scriptură, nu are nici o motivare biblică, cum spune el, ci își are începutul în tradiția oamenilor. Preot profesor Ion Buga spune așa, Hristos a venit pentru a răspunde la întrebarea esențială unde să ne închinăm, iar răspunsul vizează tocmai formalismul ucigător și mutația închinării de la duh și în adevăr. Dar muntele formalismului amenință necontenit adevărata închinare. Mai aducem acum o probă din partea preotului profesor dr. Ion Bria. El deslușește termenul cult prin următoarele comentarii. Citesc. Cultul sau închinarea trebuie să se facă în duh și adevăr. Dar vine ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. În adevăr poate să fie înțeles aici în toată ascultarea față de voința lui Dumnezeu, urmând lui Iisus care n-a avut alt scop decât acela de a împlini opera Tatălui. Cultul este în fond un act de ascultare, de disciplină și de orientare a întregii vieți potrivit credinței descoperite în Duhul Sfânt. De aceea, în cult, nu săvârșirea riturilor exterioare este partea cea mai importantă, ci așezarea conștientă și liberă a credinciosului într-o comuniune dependentă de Dumnezeu în care recunoaște centrul vieții sale. În adevăr, înseamnă deci a te fixa fără echivoc pentru unica sursă a vieții, Dumnezeu, a alege fără ezitare calea lui Hristos, adică a fi credincios adevărului și a trăi după adevăr. Încheiat citatul foarte bogat al preotului profesor dr. Ioan Bria, care a scris Dicționarul de Teologie Ortodoxă.
Sorgi hipnos a sus mi mus, o pasi.
Haideți să prezentăm acum câteva mărturii culese din sfânta noastră tradiție ortodoxă, din care putem pricepe mai bine adevărata învățătură a tradiției ortodoxe în legătură cu cultul icoanelor. Întrucât, așa cum am amintit deja, subiectul va scandaliza cea mai mare majoritate a creștinătății ortodoxe, mă voi grăbi să prezint unul dintre cele mai noi și mai pline de autoritate documente ale Sfintei Tradiții Ortodoxe, care dovedește adevărata poziție a ortodoxiei în materie de iconologie. Iar documentul acesta capătă cu atât mai multă valoare și autoritate, cu cât este editat și recunoscut de cele mai competente și autorizate foruri contemporane ale cultului creștin ortodox prin republicarea lor cu numai 2 ani în urmă la anul 2008. Se confirmă deci ceea ce spune preot profesor dr. Dumitru Popescu, citez: în decursul acestui secol, teologia românească s-a întors la izvoarele patristice, liberându-se de influențele străine. Iar noi, iubiți ascultători, la rândul nostru, tocmai aceasta căutăm să împlinim prin gândurile care le spunem, întoarcerea la izvoarele patristice, liberându-ne cu adevărat de izvoarele străine, adică învățăturile care vin de la oameni. Iată acum alte câteva mărturii culese din bogatul tezaur al literaturii Bisericii Ortodoxe Române, din care aflăm mai departe care este originea acestor practici de cult străine de Sfânta Scriptură, cine le-a introdus în creștinism, când, cu ce prilej, cât și felul în care sunt ele privite de sfinți sau chiar persoane seculare. Vom asculta de asemenea câteva apologii demne de toată cinstea. Prima dată îl prezentăm pe preot profesor N. Braniște. Iată ce spune el: în tot cursul primelor 3 veacuri, cultul bisericii nu s-a dezvoltat din pricina prigoanelor și a rămas la simplitatea și puținătatea formelor externe de până aici, adică până pe timpul apostolilor. Către sfârșitul acestei epoci, în secolul 3, apar cele din tâi încercări de a sistematiza și reglementa rânduiala serviciilor divine. La sinoadele ecumenice din Efes și Calcedon se pun bazele dogmei mariologice, stabilind atributele de pururea fecioară și născătoare de Dumnezeu ale Maicii Domnului. Încheia citatul. Minicu Felix, un scriitor latin de pe la anul 200, zice: dacă nu avem temple și altare, credeți că ascundem ceva? Cum aș putea reprezenta pe Dumnezeu când, dacă ai socotit bine, însuși omul este reprezentarea lui Dumnezeu? Ce temple să-i ridic când întreaga lume făcută de mâinile lui nu l-ar putea cuprinde? Voi putea închide într-un mic templu puterea unei măriri atât de nemăsurate? Să nu-l cinstim în gândul nostru? Să nu-l divinizăm mai bine în inimile noastre? Gândul curat și conștiința sănătoasă sunt cele mai bune jertfe care i se pot aduce. Dumnezeul pe care îl adorăm noi nu-l arătăm, căci nu-l vedem, și de aceea îl credem, pentru că suntem liberi să-l simțim și fără să-l putem vedea. Nu-l vedem noi în faptele lui? Încheia citatul. Următorul citat îl luăm din Aristide din Atena. El spune așa: Dumnezeu nu este un nume, căci tot ce are nume este părtaș creaturii. Un chip nu are nici legătura organelor, căci cine le posedă pe acestea este părtaș lucrului creat. Cerul nu-l poate cuprinde, căci cerul și toate cele văzute și nevăzute sunt create de el. Iată ce spune Tertulian, un alt scriitor latin: dacă Dumnezeu interzice să se facă orice reprezentare, cu atât mai mult interzice reprezentarea chipului său. Autorul adevărului nu iubește ceea ce este fals. Tot ce se plăsmuiește în ochii lui este o falsificare. Thank God. Să-l ascultăm acum pe Clement Alexandrinul. A venera ființa spirituală prin materie înseamnă să o necinstești, pentru că am pricepe-o prin simțuri și nu prin credință. Oare nu este frumos și drept să nu mărginim într-un loc oarecare pe cel care este fără de margini? Și nici să nu cuprindem în temple făcute de mâini omenești pe cel care cuprinde toate? Care lucru ieși din mâna cioplitorilor de lemn, a cioplitorilor în piatră și din meseria unui lucrător poate ieși un sfânt? Nu e ridicol oare ca omul, care după cum spun filozofi este jucăria lui Dumnezeu, să facă pe Dumnezeu și Dumnezeu să ajungă jucăria meseriei lui? Pentru că un lucru făcut este asemenea și identic cu materialul din care a fost făcut. Un obiect de fildeș este fildeșul elefantului. Un obiect de aur este aur. Deci nu sunt sfinte și dumnezeiești lucrurile pe care le fac meseriile. Și apoi același autor spune mai departe într-o altă lucrare: eu nu numesc biserică locul, ci adunarea celor aleși. Adunarea celor aleși este un templu pentru că primește în el măreața vrednicie a lui Dumnezeu. În biserică este consacrată o ființă vrednică de mult preț. Este consacrată ființa celui care e vrednic de totul. Încheiat citatul. Să-l ascultăm acum pe Origen. E lucru nebunesc nu numai să te închini, ci și să lași să se înțeleagă de cei mai mulți că tu ai face așa ceva de dragul mulțimilor. Căci în sufletul celor ce cinstesc pe Dumnezeu cu toată evlavia, nu se găsește niciun loc pentru minciună. De aceea noi ne ferim să ne închinăm la chipuri cioplite. Noi nu credem că chipurile cioplite, icoanele, ar putea reproduce înfățișarea lui Dumnezeu, deoarece este cu neputință să redai o ființă care este nevăzută și lipsită de trup. Pe Dumnezeu cel fără de trup și invizibil nu-l putem mărgini în spațiu. Să-l ascultăm pe Ion Rămurean. În biserica primară nu se poate vorbi despre reprezentarea chipului Mântuitorului. Creștinii din primele secole s-au ferit să înfățișeze sau să picteze chipul lui Hristos. Ei trăiau în permanenta prezență spirituală a lui Hristos și mult timp n-au simțit necesitatea unei reprezentări plastice exterioare a Mântuitorului. Mai dăm un singur citat de acum, din Origen, despre care am vorbit mai sus. Spune el: popoarele au înălțat temple și statui celor pomeniți. Noi însă refuzăm să aducem divinității o asemenea cinstire potrivită numai demonilor, legați, nu știu cum, de un loc pe care fie că l-au ocupat, fie că-l locuiesc prin ceremonii religioase sau prin vrăjitorii. Dragi ascultători, lista cu mărturiile acelora care au apărat cu sfințenie principiile de temelie ale dreptei noastre credințe ortodoxe în materie de iconologie este lungă. Aceasta este așadar adevărata poziție a sfintei noastre tradiții ortodoxe cu privire la orice învățături, obiceiuri sau practici introduse în creștinism de către cineva după bunului plac, inclusiv închinarea la icoane. Noi, creștinii ortodoxi din toate vremurile, cât și cei de azi, așa cum am citat mai sus, avem întemeietori, adică învățători, pe apostolii Domnului, care n-au ales ei înșiși după bunul lor plac un lucru pe care să-l introducă, ci au însemnat cu credință neamurilor învățătura primită de la Hristos. Și prin însăși faptul că aceste învățături, care datează din vremurile cele mai timpurii ale bisericii primare, sunt păzite cu strășnicie și ținute la cel mai mare loc de cinste de către cele mai competente foruri ale ortodoxiei, însăși faptul acesta ne îndeamnă pe noi cu atât mai mult să rămânem fermi întemeiați pe Scriptura lui Dumnezeu și pe adevărata învățătură a Ortodoxiei. Ne apropiem aici, iubiți ascultători, de încheierea temei iconologia. Să ne grăbim să ne întoarcem la izvoarele patristice ale credinței noastre, înrădăcinându-ne adânc în cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult se veselesc toți cei ce-și au sălașul în tine, spune Psalmul 86 cu versetul 7, versiunea Anania. Să ne facem sălașul, deci, în cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn al vieților noastre, iar pe Duhul Sfânt, care va lucra în noi toată voia sfântă a lui Dumnezeu, spre slava și fericirea noastră veșnică. Amin.